بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عزيز برادرلار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس سيزلر بلان إنسان نفسه وأخلاق حق داقي نقطة كيلب توقت جانيدك، يعني أول باشلاب نفس حق داقي صحبت لرمزنا دوام يتردك وشنين إچه ده bir necha mavzular bor edi. Shu mavzularning navbatdagisi, ya'ni biz kelib to'xtaganimiz nafs va axloq degan mavzu edi. Biz inson nafsi, nafsi mutmainna va nafsi ammoraning axloqqa bog'liq jihatlarini ko'rib o'tdik. Bugun inshaalloh sizlar bilan nafsi lavvoma va axloq orasidagi munosabat haqida biroz to'xtalamiz. Demak, lavvoma va axloq. موسوعة النضرة النعيم مؤلف لريازشادك إن اتباع هوى النفس الأمارة بالسوء فشل والتشاؤم. إنسان نفس أمارة حواسك إرقاشش هنا موفقيات لك ويمن لك ألبرد. نفس مطمئنة إرقاشش إساء إنسان موفقيات لك كذا. أليست هناك إمكانية للموازنة والتصحيح وإعادة الإنسان إلى طبيعته الخيرة؟ بو أرادة إنسان أوزنا أوز إصلاح قلش وقليان إشلارجا مراجعة قلش ومبادة أدشكان شجردن شقان حالت لربوسة شنو جايجة أورنجة قيترشك إمكانيات بارم إنسان دا ديجان سوال قويلد وها ديجان جواب بولد بو أورندا o'z-o'zidan gap nafsimizning qaysi jihatiga bog'lanadi? Lavvomaga bog'lanadi. Ya'ni yuqorida aytyaptiki, inson nafsi ammorasiga ergashsa, Xudo asrasin, Alloh bunday ergashishdan, ya'ni havosiga ergashsa, rasvogarchilikka boradi, na'udzubillah. Agar nafsi mutmainnaga ergashadigan bo'lsa, uning aytganini qiladigan bo'lsa, u inson muvaffaqiyatga, yaxshilikka erishadi. Ammo shuning orasida isloh, o'zini o'zi xatolarini tuzatish, kamchiliklardan uzoqlashish nafsi ammoraning kirdikorlaridan salomat bo'lishda insonga zarur bo'lgani shu nafsi lavvomasi, ya'ni bu insonni xatolarini ko'rsatib turadi. Insonni ogohlantirib turadi, uni qilgan amallarini baholab turadi. Yaxshisiga ham baho beradi, yomoniga ham baho beradi. Va huna yati davrun nafsil lawama allati tushakkilu simaman liliqayati va mizanan littaqvim. Insonning yomonliklardan saqlash va qilgan ishlarini baholash nafsi lavvomaning vazifasiga kiradi. Va qad tanjahu hadhihi an-nafsu an tariqil mujahadati wal muhasabati wal muraqaba. Bu nafsning vazifasi mujahada, muhasaba, muroqaba, tashih va vaz'ul fujur mana shundan iborat. Ya'ni insonni harakatga solish, uni yaxshiroq oldinga qarab intilishga undab turish, unga turtki berish, hisob-kitob qilish, doimiy ravishda kuzatib, nazorat ostiga olib turish, fizqu fujur holatlar bo'lsa uni isloh qilish, bunday vazifa nafsi lavvomadan talab qilinadi va u mana shu vazifani bajaradi. Shunday qilib inson zikru isti'oza va tavbaga musharraf bo'ladi, o'zini hisob kitobga musharraf bo'lib isloh qilish va shunday qilib u o'zini o'nglab olishga Alloh taolo mana shunday muvaffaq qiladi. Bu o'z-o'zidan bizning iboramizda aytganda o'ziga tanqid nazari bilan qarash degan tushunchamizga to'g'ri keladi. Bu shuning uchun ham muhimki, ya'ni mana shu nafsi lavvomani tanish, bilish va uning vazifasini bajaradigan amallarini anglash va shunga e'tibor berish, bu shuning uchun ham muhimki, ko'p odamlar mana shu tushunchadan mahrum bo'lib yurishadi va buning natijasida o'z-o'zidan uning amaliyotidan, uning foydasidan ham ko'p odam mahrum. Ya'ni nafsi lavvomani ko'pchilik ajratmaydi va unga e'tibor bermaydi va shunday qilib u odamda o'ziga o'zi tanqidiy nazar bilan qarash degan narsa yo'q. Bu degani o'zini kamchiliklarini ko'rmaydi, ko'rmagandan keyin tuzatmaydi va boshqanikini ham u qabul qilmaydi, o'zidan o'zi axloqiy nuqsonga olib boradi. Nafs lavvamaning axloqiy ahamiyati mana shu yerda. Nafsi mutmainna, nafsi ammarani ko'rib o'tdik. Nafsi lavvamaning ahamiyati nimada desangiz, demak, o'zini o'zi doimiy nazorat qilib borishdir. Odam o'zining axloqiy qusurlarini anglaydi va uni tuzatishga harakat qiladi. Yoki kimdir tomonidan unga ogohlantirish bersa, uni darhol qabul qiladi. Bu uning nafsi lavvomasi uyg'oq, undagi nafsi lavvoma amalini bajarayotgan hisob bo'ladi. فإذا ذكر الله عز وجل واستعان الإنسان بالله تعالى agar inson Allohni eslasa, Allohdan o'ziga madad yordam so'raydigan bo'lsa, shayton vasvasalardan istig'oza panoh so'raydi, undan uzoq bo'ladi, shayton undan qochadi. Inson Alloh bilan birga bo'ladi va uning nafsi shunday qilib poklanadi, yomonliklardan uzoq bo'lib yaxshiliklarga yaqin bo'ladi va musharraf bo'ladi. Ammo agar nafsi lavvoma zaif bo'lsa-chi yoki umuman o'lib qolgan bo'lsa-chi, ko'p odamlarda demak shu narsa ko'rinadi, ya'ni nafsi lavvomasi zaif bo'ladi. Fa iza kanatin nafsul lavvamatu aw ma yumkinu an nusammiyahi bi muraqabati ad-damir zaifatan, agar insonning nafsi lavvomasi zaif bo'lsa yoki biz uni muroqabatul damir deb ham aytamiz, ya'ni odamlarning iborasida shunaqa uning vijdoni, inson vijdon oldida hisob beradi. Vijdoni o'zini o'zi hisob kitob qiladi, ya'ni vijdonim qiynaldi deydi. Ba'zi odam bir xato ish qilib qo'ysa, noto'g'ri ish qilsa, ichidan iztirob chekadi, qiynaladi, azob chekadi, o'zini o'zi azoblaydi. Uni birov emas, o'zini o'zi azoblaydi. Unga Allohning azobi kelmasdan turib, na'uzu billoh, Alloh azobidan hammamizni asrasin, inson o'zini azoblaydi. Bu yaxshilik alomati. Ya'ni shu nafsi lavvomasi uni azoblaydi. Uning vijdoni uni azoblaydi. Agar shu narsa zaif bo'ladigan bo'lsa, ula tastati'u muqawamata ighwa ash-shayton fa innal insana yastamiru fi ghayhi va yartaddu aswa mimma kan. Agar shunday bo'lsa, ya'ni zaif bo'lsa, u shaytonning ig'volariga, shaytonning hiylalari va vasvasalariga dosh bera olmaydi va unga ergashib ketadi va shunday qilib u o'zining adashgan, noto'g'ri tushunchalarida davom etaveradi va avvalgidan ham ko'ra tobora yomonlashib, yomonlashib boraveradi. Agar unda shu nafsi lavvomasi ishlamasa, ya'ni u o'zini o'zi tekshirmasa, uning endi bu yerda ishlaydigani qaysinisi bo'ladi? Nima nafs ishlaydi bunda? Ammorasi ishlaydi. Faqat u astaydil, bor kuchi bilan, jon jahdi bilan hamma maydon unga ochib qo'yilgan bo'ladi. Nafsi ammorasi uni maqtab-maqtab, aldab-aldab ishlab yashab yuraveradi. Nafsi ammoraning kirdikorlarini biz o'tgan safargi suhbatimizda aytdik. Oqni qora qilib, qorani oq qilib ko'rsatadi. Qisqasi shu. Yaxshini yomon deb, yomonni yaxshi deb ko'rsatadi. Odam shunga ishonadi, shunday qilib yuradi. Aldanib yuradi, o'zini aldab, boshqani ham aldashga harakat qiladi va u oxirida xarob bo'ladi, na'udzubillah. Fa nushahidu minhu al-ghadab wal-ihbat wal-ajala wan-nisyan va nahvu zalik. Undan keyin u odamda biz g'azabni ko'ramiz, ihbot va tushkunlik va foydali, zarur, kerakli narsalardan yuz o'girish, voz kechish, shoshqaloqlik, unutish va shunga o'xshagan zararli hislatlarni unda ko'ra boshlaymiz. Ya'ni nafsi lavvomasi zaif, nafsi ammorasi kuchli odam. U demak salga g'azab qiladigan bo'ladi. Ayniqsa tanqid unga yo'naltirilgan bo'lsa jahli chiqadi, g'azab qiladi. O'ziga o'zi hech qachon tanqidiy nazar bilan qaramaydi, o'zining kamchiliklarini ko'rmaydi, biroq uni kamchiligini aytsa g'azab qiladi, achchiq qiladi. Hada va linnafs al-lawamati aydan ta'siruha al-qawi ala an-nafs al-mutma'inna. Nafs al-lawama nafsi mutma'innaga ta'sir o'tkazib turish kerak doimo. Ya'ni nafsi ammorani isloh qilishdan tashqari nafsi mutma'innani ham doim chaqirib turadi. Ya'ni qanday qilib chaqirib turadi? Bizda nafsi ammoraga ta'sirini hozir aytdik, ya'ni yomonlikdan uni qaytaradi. Lekin nafsi mutmainnaga qanday ta'sir etadi? U nafsi mutmainni o'zi yaxshi nafs bo'lsa, u yaxshilik qiladigan bo'lsa, nafsi lavvomani mutmainnaga aloqasi qanday? Rag'batlantiradi, tanqid qilib ayblab turadi. Ya'ni rag'batlantiradi, yaxshilikka chaqiradi va qilgan yaxshiliklarini kam sanab turadi. bu oz deydi, bu yetarli emas deydi, sen qo'lingdan bundan ko'ra ko'proq narsalar kelish kerak deydi, keladi-ku deydi. Sen ham odamsan, sen ham insonsan, sani boshqalardan nima kam joying bor deydi, boshqalardan nima ortiq joyi bor deydi. Ular ham senga o'xshagan odam, ular ham shu sen yegan ovqatni yeydi, sen yashagan umrni yashaydi ular ham. Ular ham shu sen foydalanayotgan narsadan foydalanyapti ular ham. Sharoit, imkoniyatlar hammaga barobar. Ya'ni ozgina pastli balandi e'tiborga olinmaydi. Bu dunyoni Alloh hammaga barobar bergan deyiladi. Shunday ekan, sen hamma bilan barobar yashab, hamma bilan barobar yeb ichib, kiyib, yashab, yashnab yurib, nima uchun sen boshqalardan orqada qolishing kerak? Yaxshi amallarda deb turadigan nafsi lavvoma kimga aytadi buni? Nafsi mutmainnaga aytadi. Nimaga ana odam ko'p Qur'on o'qiydi, sen o'qimaysan? Nimaga ko'p namoz o'qiydi, sen o'qimaysan? Nimaga ilm o'qiydi, sen o'qimaysan? Nimaga o'zing ustida ishlamaysan deydigan narsa nafsi lavvoma. Agar o'sha ishlab turgan, o'qib turgan, ibodat qilib turgan odam bo'lsa shunaqa deydi. Lianaha tushakkilu xattan saniyan lid-difa'i anil yaqin ad-dini. Insonning mana shu nafsi lavvomasi insonga nafsi mutmainnadan so'ng turadigan ikkinchi qo'rg'on, ikkinchi himoya vositasi va mudofaa vositasi, uning iymonini, diniy tushunchalarini himoya qilib mustahkamlab turadigan shunday ulug' bir ne'mat. Va ta'malu daiman fil mazidi minal khayr. Doimiy ravishda yaxshilikni ko'paytirishga orzu qiladi, harakat qiladi, ko'proq ko'proq, yana ham yana ham deb. Solih insonlarni tarixiga nazar solsangiz, haqiqatan shundaydi. Ularni kechasi tuni qiyom bilan, kunlari siyom bilan, yana shu roza og'zu jihod bilan o'tganlari bor. Ham roza, ham namoz tunda va nimayiki solih amallar bo'lsa, men qilayin shuni, menga deb insonlar shunday doimiy ravishda yaxshilik qidirishgan, solih amallarni qidirishgan, ya'ni qilgan amallarini kam sanashgan doimo. Lekin bizda ko'pincha buni aksi bo'ladi, teskarisi bo'ladi. Ozgina amal qilib qo'ysak, yaxshi, juda xotirjam, xursand bo'lish kerak odam yaxshi amal qilganiga. Lekin bizniki vallohu alam ko'pincha me'yordan ortiq xursand bo'lib olamiz, ko'p xotirjam bo'lib olamiz, o'zimizga ko'p baho berib, o'zimizga o'zimiz ortiqcha baholarni qo'yib, xotirjam bo'lib, Xudo asrasin, astag'firlar. Alloh hammamizga shu nafsi lavvomamizni doimiy uyg'oqligini nasib etsin. Inson nafsiga ko'pda ishonish, uni bahosini ko'paytirish kerak emas. Bahosini ortiq yuqori ko'tarish kerak emas. Past baho qo'yish kerak. Iloji boricha siz o'zingizga past baho qo'ying. Katta bahoni boshqalar qo'ysin. Boshqalar sizga past baho qo'yayotgan bo'lsa, xafa bo'lmang. To'g'ridir, deng. Nafsimizga yoqmaydi past baho. Yo'q, men qadrimni bilmadi. Men yaxshiligimni bilmadi bu. Meni tomonlarimni ko'rmadi deb. O'sha tomonlarni u ko'rmagan bo'lsa, ko'radigan zot bor. Siz xavotir qilmang. Lekin ko'rmay qolgan tomoni bo'lsa, u muhim. Buni noto'g'ri aytgan bo'lsa, ehtimol noto'g'ri aytayotgandir. Noto'g'ri aytayotgan bo'lsa, siz zarar qilmaysiz. To'g'ri aytayotgan bo'lsa, siz zarar qilasiz. Doimiy ravishda o'zimizga o'zimiz past baho qo'yib boraylik, shuni Alloh bizga muvaffaq qilsin. O'shanda bahoimiz ko'payadi, kuchayadi, ko'tariladi inshaalloh. Musulmon odam hech qachon o'z nafsiga ortiqcha ishonmaydi. Nafsga ishonish kerak emas. Allohga bog'lanadi va ishlarini ham doimo unga bog'laydi. Hamma yaxshilikni Allohdan deb biladi. Bunday odam keyin o'zini past olgan odam ko'tariladi. O'zini ojiz, zaif sanagan odam kuchli bo'ladi. Yo, men zo'rman, men hammasini yaxshi qilaman. Bunaqa odam pastga tushib ketaveradi. Alhamdulillah. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam duolarida keladi. Allohumma la takilni ila nafsi tarfata ayn. Ey Allohim, meni o'z nafsimga ko'z ochib yumguncha bir lahza ham o'z holimga tashlab qo'ymagin deganlar. Ay la tasrif amri ila nafsi. Ishimni o'zimga topshirib qo'ymagan. Ya'ni meni hayotim, mamotim, ishlarim, yaxshiligu boshqa ishlarimni nafsimga bog'lab qo'ymagan deganlar. Arada an yuharrika himama ummatihi ila du'a bizalik. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam mana shu bilan ummatlarining himmatini ko'tarishga, uyg'otishga harakat qildilar. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning nafslari u kishini vasvasa qilmasdi. Ya'ni u kishi bundan himoyalangan edi. U kishining shaytonini Alloh iymon keltirib qo'ygan edi. U kishini vasvasa qilib yo'ldan ozdiradigan narsa yo'q edi, lekin shunday bo'lsa ham ummatlarga ibrat bo'lish uchun u duoga ummat ko'proq muhtoj, o'shalarga ta'lim bo'lsin uchun shu duoni o'rgatganlar. أنه ينبغي كونهم مشفقين من أن يسلب الإيمان أو التوفيق للعمل. چونكي مسلمانlar دائما قورقوب تورشلار керек деген экенлер حليمي. قال الحليمي هذا تعليم منه لأمته أنه ينبغي كونهم مشفقين. ular دائما قورقوب تورشلار керек özlerinin imanları sorulup alıp koyulışıdan. نعوذ بالله من ذلك. yoki amaliga muvaffaq bo'lish imkoniyatidan mahrum etilishlaridan qo'rqib turishlari kerak. Iymon kim beradi? Alloh atosi iymon. Amallarga kim muvaffaq qiladi? Alloh muvaffaq qiladi. Alloh muvaffaq qilmasa iymon keltirdim deb yuraveradi odam xursand bo'lib o'zicha chala-chulpa ishni qilib yoki unga ahamiyat bermasdan. Amallarga muvaffaq qilish Allohdan. Fa inna man sulibat tawfiq لم يملك نفسه ولم يأمن أن يضيع الطاعات چونكي توفيقنا كم يقصى توفيق أننا ترتب ألب قولة ديگن بوسى أوز نفسك أوز خوجهين بولامين إيغالي قلامين ديگن ببقالد و أو طاعت لردن الله كي إطاعت كارلدن محروم بولب أوزنين نفس استكلارجة و شهواتلارجة بوجهنب شنجي إرغشيب كتب قالشة خوف بولد. Nafs insonning eng yomon dushmani ekanligi haqida o'tgan safar ham gapirdik. Ibn al-Qayyim rahimahullohning Al-Fawaid ismli kitoblari bu o'rinda juda ham e'tiborli. U yerda ham xuddi mana Ar-Ruh degan kitoblari kabi ko'pgina foydalarini, juda ham ko'p foydali mulohazalarni yozganlar. Kitob ham o'zining nomi bilan Al-Fawaid foydalar degani. Faslun tuba liman ansafa robbahu فأقر له بالجهل في علمه والآفات في عمله والعيوب في نفسه. وكشي تدلر كي كم كي رب سني حضور ده إنصاف قلقان بولسن انجا توبا بولسن جنت بولسن پروردگارگه نسبتا إنصاف پروردگارگه نسبتا إنصاف نما بو قنده بولاد الله كي إنصاف قلش الله حضور ده إنصاف لي بولش يكن كي أقر له بالجهل في علمه اللهنا علم ده جاهل نادان علمسز كشي إكنا اللهنا تنش بارستا ونين علم دان باخبر لك ده جاهل بلان برابر إكنا إقرار بولش والآفات في عمله أمان لرده آفات كإقرار بولش قوات كان أمان لرمز آفات إكي ده يعني كمشيلك نقصان لا إكي ده ونو الله وزي تزاتب قبول قلمسا qiyin val uyuba fi nafsi ayblar kamchiliklarni o'zida deb bilishi va tafrita fi haqqihi Allohning haqqida tafrit qilib yurgani ya'ni Allohning haqqini ado qilmay yurganini tan olish bu insof bo'ladi. Insofli odam shuna qiladi, ya'ni birovni oldida uning haqqini bajo qilmagan bo'lsa, insofli bo'lsa, men shunaqa sizning haqqingizni bajo qila olmadim, uzr deydi. Bu odamda insof bor. Alloh nigoh nisbatan ham inson insofli bo'lsa shunday deydi. Va zulma fi muomalatihi. Allohga muomala qilganda zulmga yo'l qo'yayotganiga ham iqror bo'lish kerak. Fa in akhadahu bi zunubihi ra'a adlahu. Agar Alloh uni gunohlari tufayli unga biron bir jazo bersa, bu adil deb biladi buni. Allohning adli bu deydi. Ya'ni o'zini unga o'tkacha qo'rib norozi bo'lmaydi. Alloh asrasin. Gunohlarimizga yarasha muomala qilmasin Alloh. Allohning adlidan qo'rqamiz. Alloh adl bilan muomala qilmasin hech qaysi birimizga. Na bu dunyoda, na oxiratda. Wa in lam yu'akhidhu biha ra'a fadlahu. Agar Alloh uni qilgan gunohlari, kamchiliklariga yarasha jazo bermagan bo'lsa, bu Allohning fazlidan deb biladi. Ya Alloh, ko'pgina gunohlarimiz bor, xatolarimiz bor, o'zimiz bilamiz, lekin o'shanga yarasha jazo olmaganmiz. Xudoyo tavba qildim. Astagfirulloh. Odamning kamchiligi, gunohi hamma odamda o'z biladigan kamchiligi, xatolari bo'ladi, to'g'rimi? Yoki sizlarda yo'qmi? Bormi? Hammada kamchilik, xato bor. Lekin o'shanga yarasha jazo olmadik. Xudo asrasin, astag'firulloh, Alloh kechirsin. Kechirgan bo'lsin ilohim, Alloh kechirganidan, fazliga olganidan bizga jazo bermagan bo'lsin. Xudoyo, Alloh o'zi asrasin. Gunohlarimizga tavba qilamiz, istig'for aytamiz, Alloh o'zi kechirsin. Ya Alloh, وإن عمل حسنة رآها من منته وصدقته عليه. Agar bir hasana chiroyli savobli ish qilgan bo'lsa, buni nima deb bilish kerak ekan? Min sadaqatihi. Allohning unga bergan sadaqasi. Allohning sadaqasi ekan. Birodarlar, biz namoz o'qiyotganimiz, Qur'on o'qiganimiz, yaxshi odam bo'lib yurganimiz, alhamdulillah. Ya'ni agar yaxshilarning ko'zida yaxshi bo'lib ko'rina olgan bo'lsak, alhamdulillah. Alloh o'shanday qilsin. Yaxshilarning ko'ziga yaxshi ko'rsatgan bo'lsa, rostdan ham yaxshi qilib qo'ysin hammamizni. Biz yaxshi amalni qilishga muvaffaq bo'lgan bo'lsak, Allohning bizga bergan sadaqasidan ekan, marhamatidan. Lekin nafsi ammoraga berilgan odam, nafsining havosiga giriftor bo'lgan odam o'zini o'zi maqtayveradi va qilgan amallari uchun o'zini o'zi osmonga uchirib yuboradi. Alloh asrasin. Mutmainna nafsining ikki madadkori haqida gapiramiz. Bu nafsi ammoraning ikki yordamchisiga mutobiq keladi. Shuning uchun. Wa hada wa huna takunu an-nafsul mutmainnatu mad'umatan biquwwatayn 'azimatayn. Mana shu o'rinda eslash darkorki, nafsi mutmainna ikki qudratli quvvat bilan ta'kidlanib, qo'llab-quvvatlanib turadi. Qani aytinglar, o'sha ikkita quvvat nima? O'tgan suhbatlarimizdan xulosa qilsak, sizlar topasizlar. Nafsi mutmainni ikkita quvvat bilan qo'llanadi. Xo'p, iymon bilan aql, yana bir javob, mana boshqalar bormi javob? To'g'ri, bittasi topildi. Allohu akbar. Rahmat. Bittasi nafsi lavvoma bilan quvvat olib turadi. Nafsi lavvomadan quvvat olar ekan nafsi mutmainni. Endi yana bittasi qoldi. Bu o'tgan suhbatlarda aytilgan. Farishtalar, rahmat. Azimatayn ihdahuma hifzul malaika wal ukhra an-nafsul lawwama. Bittasi malaikalarning himoyasi, ikkinchisi nafsul lawwama. Malaikalar uni ko'p yomon narsalardan, g'ururga ketishdan himoyalab turishar ekan. Ammal quwwatul ula fatahfazul insana minal g'urur wal mann bit-ta'a. Va nahvi zalika minal mubiqat. Insonni halok qiladigan sifatlar bor. Payg'ambar aytganlar-ku, halok etadigan sifatlar g'urur, ujub, riyo, minnat. Bu yerda Allohga minnat bo'lib ketadi. Ya'ni inson o'ziga o'zi mag'rurlanib qoladi. Men ilmliman, men aqlliman, yoki pul bo'lsa men puldorman, amal bo'lsa men juda uddaburonman va hokazo ketaveradi. Ujub bo'ladi bu. O'ziga o'zi uni tilida gapirmasligi mumkin. Lekin ba'zan bilmasdan, bilmagan holda tildan chiqib ketadi bunday odamni. O'zini rosa kamta tutishga harakat qilsa ham, lekin dilida ujub bo'lsa, o'ziga mahliyo bo'lishi bo'lsa, u tiliga baribir chiqadi. Juda bir kamtar kiyimni kiyib chiqadi. Lekin ichidan bo'rt ko'rinib qoladi. Ujub yomon narsa, birodarlar. Allohga minnat qilish bo'lar ekan, bu halokat. Bundan insonlarni farishtalar saqlashar ekan. Ya'ni farishta insonning qalbiga ilhom berib turadi va uni agar u xolis inson bo'lsa, aybini ko'rsatishadi. U biladi, topadi, o'zini ixtiyotini qiladi. Ikkinchisi nafsul lavvoma. Nafsul lavvoma uni kamchiliklarini ko'rsatib, uni yana ham ko'proq yaxshi ishlar qilishga undab turadi. Endi xuddi shuning muqobilida nafsi ammoraning ham ikkita yordamchisi bor. Qani buni ayta olasizlarmi? Shayton bilan bu yerda aytibdilarki, va nafsul ammaratu mad'umatun bi g'ivayati shayton va rufaqa'is su. Ya'ni yomon yo'ldoshlar, yomon hamsuhbat, yomon qo'shni, yomon tanish, yomon hamroh, yomon hamxona. Na'uzu billah, Alloh asrasin. U ham bir shayton, u ins shayton, minal jinnati van nas. Mana bu shayton ismi shayton bo'lib tanilgan bu jinlardan bo'ladi. Lekin ko'rinishi odam bo'lgan shaytonlar bor, ular odam shaytonlar. Ya'ni har bir yomonlikka boshlaydigan odam shayton deyiladi. Bir ismi shunaqa. Shular rufaqa suv, ya'ni sizni tanishlaringiz ishxonada bo'ladi, o'qishda bo'ladi, mahallada bo'ladi va hokazo. Xudo asrasin uyda bo'lishdan. Ba'zilar uyda bo'ladi. hamxona bo'lib qoladi yomon odam bilan. Na'uzubillah. Bu narsa ammoraning quvvat oladigan ozuqasi. Ya'ni yomon odamni ko'rsa, odam o'zi yaxshi odam bo'lsa ham ta'sirlanadi. Inson ta'sir o'tkazadi yoki ta'sir qabul qiladi. Oladigan yo beradigan bo'ladi. Ikkitasidan bittasi yo o'tkazadi yo qabul qiladi. Hech narsa qilmay turmaydi, o'lik bo'ladi. O'lik bo'lsa o'tkazmaydi ham qabul ham qilmaydi. Tirik inson yo o'tkazadi, birovga yo qabul qiladi. Agar inson yomon odam bilan hamroh bo'lsa, u rufaqa su yo uningga ta'sirini o'tkazib uni isloq qilsin yoki qochsin, undan voz kechsin. Chunki u bunga ta'sirini o'tkazadi. Bu nafsi ammorasini kuchaytiradi. Uni ham nafsi bor, keyin uni ham ochilib ketadi. Ana uni nafsi lang ochiq turganini ko'rgandan keyin u yevatdi, devatdi, qovatdi, yuribdi va hokazo va hokazo. Buniki ham farishta emas buni ichidagi ham. Bunikidan battar. Lekin uniki ham qo'zg'ab ketishi mumkin. Na'uzubillah. Shuning uchun yomon do'st, yomon o'rtoq, ayniqsa bu yoshlar uchun, bolalar uchun yomon bolalar, yomon qizlar, qizlar uchun kattalar uchun yomon ham suhbat yoki hamroh yoki hamkasblar uzoq bo'lish kerak yoki yomon qo'shnilar uzoq bo'lish kerak. Havlo olma qo'shni ol bekorga aytmagan. Ar-rafiq qabla tariq yoki al-jar qabla dar arabchasi ham o'zbekchasiga mos ekan. Al-jaru qabla dar ya'ni uydan oldin qo'shni, hovlidan oldin qo'shni, ya'ni havlo olma qo'shni ol deydi o'zbekchada. Ar-rafiq qabla tariq yo'ldan oldin o'rtoq. Tanla. Ya'ni safarga chiqmoqchi bo'lsang, avval yaxshi hamsafar tanlagin. Safarda senga hamroh bo'ladiganing yaxshi bo'lsin. U senga ta'sir o'tkazib qo'yadi. Yaxshi odam bo'lsa, taqvoli odam bo'lsa, haqiqatan ko'pchiliklaringiz buni his qilgan bo'lsangiz kerak. Yaxshi odamlarni ko'rsangiz, sizning ham yaxshiligingiz kuchayadi. Siz ham nafsingiz mutmainnangiz yashniydi. Iymoningiz yayraydi. O'zingiz uyda qolsangiz yo alohida bo'lsangiz qilmaydigan ishingizni qilasiz. Nafr ro'za tutayotganini ko'rsangiz uyalib ham tutasiz. Qur'on o'qiyotganini ko'rsangiz uyalib ham o'qiysiz. Namoz o'qiyotganini ko'rsangiz uyalib ham o'qiysiz. Mayli. Uyalish ham iymondan, hayo ham iymondan. Shuna qilib siz tuzalasiz. U sizga ta'sirini o'tkazadi. Yaxshi bu. Endi inson nafsida 4 ta ta'rif bor. Bunisi Imom G'azzoliyning Kimyo Saodat kitoblaridan. Faslun al-akhlaqul hasanatu wal akhlaqul qabiha wa'lam anna fi jild ibn adam 4 ashya. Yaxshi xulqlar va yomon xulqlar haqidagi fasl. O'zi bu nafs asosan oqibati xulqqa boradi va solih amallarga natijasi. Hozir endi aynan biz shu mavzu nuqtani o'zida turibmiz, ya'ni nafs va axloq. Imom G'azzoliy yozgan ekanlarki, har bir odamning terisini ichida, odamni tanasida teri ham bir qopga o'xshagan narsada, shu qopning ichida bir jonroq qilib ta'birlasa, shu qopning ichida 4 narsa bor deydilar. Biz avvaldagi suhbatimizda insonning ichidagi quvvatlar haqida gapirgandik. Bu ham shunga o'xshab ketadi, bu boshqacharoq ta'rif. Insonning nafsi deyish mumkin. Inson nafsida 4 xil narsaning sifati bor. Al-kalb, al-khinzir, ash-shayton, al-malak. It, to'ng'iz, shayton, farishta. Har bir insonning tabiatida bo'ladi, nafsida bo'ladi shu narsa. Kim bo'lsa ham inson deyilibdi. Avliyo bo'lishi mumkin, olim bo'lishi mumkin, omi bo'lishi mumkin, johil bo'lishi mumkin. Siz bilan biz ham har bir insonning tabiatida mana shularning xislati bor. Wal kalbu mazmumun fi sifatihi wa laysa bi mazmumin fi suratihi. It sifatlarida faqat mazmum, lekin suratida mazmum emas. Uning suratini shunday qilib Alloh yaratgan, sifatini ham suratini ham Alloh yaratgan, lekin uni yomonlaganda suratini yomonlanmaydi, uni sifatini yomonlanadi. Ya'ni bundan shunday ma'no chiqadiki, inson itga o'xshamaydi-ku ko'rinishdan deyish mumkin. Ha, to'g'ri. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Biz insonni juda go'zal suratda yaratdik degan. Insonning surati shunaqa go'zal, xolos. Ichida o'sha narsalardan bor. Uni surati ham odamlarga yoqmaydi. To'ng'izning surati, itning surati, shaytonning, na'uzubillah minash shayton, shaytonning surati yomon. farishta esa go'zal suratli, nurdan yaralgan. Lekin yomonlanganda u suratida emas, asosiy gap. Gap ma'noda, siratda, ichida, sifatda, xislatda. U xislat qanaqa, u sifat nimaga bo'shanda? Shuning uchun aytibdilar-da, ya'ni suratida gap yo'q. Va kadalika shayton va malaika, shayton ham malaika ham zammuhum va madhuhum fi sifatihim, ularni qoralash ham, ularni maqtash ham, ular nimasida bo'ladi? Nimasiga taalluqli? Sifatiga taalluqli bo'ladi, suratiga emas. Va kadalika al-khanzir mazmumun fi sifatihi, to'ng'iz ham shu sifatida qoralanadi, ya'ni sifati falon falon piston deb, surati emas. Ya'ni uning jismi, jasadi emas. Hatto o'rinlimi, o'rinsizmi bilmadim. Shunday bir zarur o'rinda, nihoyatda muhtoj bo'lingan o'rinda to'ng'izning ichidagi a'zolardan ishlangan ba'zi bir davolarni ishlatishga ulamolar fatvo berishgan. Ya'ni ba'zi bir insonni ichki organlarda operatsiya qilganda qaysidir bir a'zoni tikishda ishlatadigan ipni to'ng'izning terisidanmi, to'ng'izning yuzidan ishlanar ekan o'sha ip. U boshqa narsadan ishlanmas ekan, o'sha ipdan tikar ekan. Bu to'ng'izning ya'ni suratiga taalluqli narsa, uning sifatiga taalluqli narsa emas. Ya'ni shunga joiz deyishgan. Endi davom etib aytadilarki, "Va innama arafta anna al-insana fi batnihi hadhihi arba'a." Mana sana eshting, bilding, insonning ichida mana shu to'rtta narsa bor. Ya'ni shuning sifati bor. فَيَجِبُ أَنْ يُرَاقِبَ حَرَكَاتِهِ وَسَكَنَاتِهِ وَيَعْرِفَ مِنْ أَيِّ الْأَرْبَعَةِ هُوَ. Har bir inson o'zini tekshirib ko'rsin. O'zini qarasin endi, u yerga boribmi, mayli, bir xotirjam o'tiribmi, tekshirib ko'rsin-chi, qaysi biriga mansub ekan. Bu undan qaysi birining sifatlari ko'p ekan, ya'ni demoqchi bo'ladilar. مِنْ أَيِّ الْأَرْبَعَةِ هُوَ. Bu to'rtadan qaysi biri u? Shunday qilib siz o'zingizni nafsingizni ketiga bir tushar ekansiz. Hammamiz nafsimiz bir ketiga tushib, bu qayerga ketyapti, nafslarim nima ishlarni qilib yuribdi, bir qidirib ko'rish kerak ekan, tekshirib, qani qayerlarda nimalar qilib yuradi. Endi o'zimiz bilan birga bu, biz-ku uni oboradigan yoki qildiradigan, lekin u bizni oboradigan, qildiradigan aslida. Biz go'yo qildiryapmiz deymiz-ku, bir tarixcha aytsangizda, lekin shuning muqobil borki, nafsimiz u bizni har xil joylarga olib boradigan, har xil gaplarni gapirtirib, ishlarni qildiradigan. Buni bir tekshirib ko'rsin deydilar. Fa inna sifatihi tahsulu fi qalbihi va tabqa ma'ahu ila yawmil qiyamah. Chunki bu sifat insonning qalbida hosil bo'ladi. Sifat inson qalbida hosil bo'ladi va u bilan birga to qiyomatga qadar birga boqiy qoladi sifatlar. Inson sifati bilan ketadi Allohning huzuriga. Surati bilan emas. Bu surat yo'q bo'lib ketadi, chirib ketadi. Alloh boshqa surat beradi bizga. Uni agar fan tili bilan aytsa, olimlar u yog'ini juda ham yaxshilab tushuntirib beradi. Ya'ni insonni ko'rinib turgan bu tanasi o'sha onaning qornidan tug'ilgan paytdagi tana emas. O'sha moddalar o'sha emas. Ya'ni bular to'xtamay almashib turadi. Teri yangilanib turadi. Biz ko'zimizga o'sha turibdi, katta bo'lyapti, xuddi turgan joyda cho'zilib borayotgandek. Lekin aslida bu yangi o'zgarib turadi deydi olimlar. Insonning surati o'zgaradi, lekin sifati qoladi. Sifat bilan birga ketadi Allohning huzurida. Bu o'rinda qalb haqida ham bir qancha gapirish mumkin. Ya'ni qalbning ajoyibotlari haqida, mayli u o'rni kelar keyinchalik. Ya'ni insonning qalbi ham deydilar G'azoliy. Insonning qalbi deganda bu bizning ko'kramizning chap qismida joylashgan mushtdek narsa emas. Yoki hozirgi olimlarning tili bilan aytganda erkaklarniki 310 grammgacha, ayollarniki 260 grammgacha bo'ladigan bir parcha go'sht emas. Qalb bu emas. Qalbning o'zbekchasi nima bo'ladi? Yurak. Ya'ni tushunyapsizlarmi demoqchimanda? Qalb deganda tushundinglarmi nimani gapirayotganimni? Yurakni aytyapman. Erkaklarniki 310 grammgacha bo'lar ekan. Ayollarniki qancha? Shu, qalb deganda buni tushunmaymiz deyaptilar G'azzoliy. Subhanalloh, ulamolarni Alloh rahmatiga olsin. Hozirgi kunga kelib tug'ilgan savollarga o'sha necha yil avval javob berib qo'yishgan ekan o'zlari demak bugungi kundagi ilmlardan bexabar hozir. Bugunda odamlar, ya'ni bu boradagi ixtiloflar bor hozir, ya'ni qalbning nimasi bor hozir kunda? Qalb ustida qanaqa ishlar ketyapti? Qalbning operatsiyasi bor, ya'ni yurak operatsiyasi bor, amaliyoti bor. Unda yurakni almashtirishadi. Yurakni olib, boshqa yurakni qo'shadi. Bu haqda ko'p gaplar bor, mayli hozircha o'tib ketaveramiz. Xullas, u qalb emas deyapti, ya'ni Qur'onda zikr qilingan qalb yoki insonning hislatlarini o'zida jam qiladigan qalb, insonning sifatlarini ko'tarib Allohning huzuriga olib boradigan qalb sizning ko'kragingizning chap tomonida turgan mushtdekkina go'sht emas. Balki u qalb deb nomlangan mahalla u. U mahallaning ichida yashaydigan yashovchisi bor. O'shani biz qalb deymiz deganlar. Ya'ni to'yga aytsa falon mahalla keldimi, piston mahalla keldimi deyiladi-ku. Yoki maktabga ham falon sinf deydi. Falon sinf chaqirib kel, 5-sinf kelsin deysiz. O'shanda sinf o'zi lapanglab yurib kelmaydi-ku, sinfxonasi. Bu yerdagi bolalar keladi. Ya'ni zikrul mahall iradatul hal degan qoida bor balog'atda. Ya'ni mahallani zikr qilinadi. Mahall degan joy degan tushadigan joy. Makonni zikr qilinsa, o'sha makonning ichidagi narsa iroda qilingan bo'ladi. Shunga o'xshab, qalb deganda uning sifati tushuniladi. O'zi emas. Bu borada hali ko'p gap bor, lekin shu qalbda sifatlar Alloh huzuriga boradi birga. Va in baqiya min jumlatil baqiyatis solihati shay'un fa huwa badrul sa'adati. Agar shunda boqiy qoladigan solih amallar jumlasiga kiradigan narsa bo'lsa, o'sha saodat urug'i bo'ladi o'sha. Baxt saodat ko'karib chiqadigan urug' bo'ladi o'sha. Solih yaxshi amallar sifatlardan qalbda bo'lsa agar. Va in baqiya ma'ahu ghayru zalik fa huwa badrul shaqa. Agar o'sha qalbda undan boshqasi bo'ladigan bo'lsa, bu baxtsizlik urug'i o'sha bo'ladi. Badbaxtlik urug'i o'sha bo'ladi. Na'uzubillah. Do'zaxiylikka olib boradi. Ya'ni na'uzubillah minan nar. Alloh azasini shunaqa yomon sifatlardan. O'sha urug' qalbda bo'ladi. Ya'ni yuqoridagi narsalar. Endi biz hali 4 ta narsani sharhlamaymiz, chunki uning sharhlari avvalda o'tgan boshqacha tarzda. 4 ta edi. Birinchisi xuluqul bahima. Hayvon, oddiy hayvon bu, vahshiy emas. Ya'ni cho'chqani shunga misol qilish mumkin bu yerda mana hozir. Shu o'shanga bitta misol desangiz, cho'chqa vahshiy emas bu. Chunki cho'chqadan odamlar qochmaydi, uni boqishadi, na'uzubillah. Ya'ni cho'chqa bu hayvonga misol. Hayvonning haloli bor, haromi bor. Ya'ni uy hayvonlariga kirgizadi buni olimlar. Uy hayvonlari deganda qo'lda boqiladigan hayvon, cho'chqani qo'lda boqishadi. Uni yovvoyisi ham bo'ladi. Mol, qo'y, echkilar halol hayvonlar, qo'lda boqiladigan. Hayvoniy xulqlar bor. Vahshiy xulqlar bor, yana nima xulqlar bor? Shaytoniy xulqlar bor. Farishta, maloikalar, ularga xos xulqlar bor. Shu narsa insonda bor. Endi buni Ibnul Qayyimning ta'riflarida shunaqa, Al-G'azzoliyning ta'riflarida esa bunaqa. Ya'ni bir-biriga sal farq qiladi-yu, ma'nosi o'sha. Ya'ni o'sha vahshiy deganda bu yerda itning bir sifati, ya'ni bir jihati vahshiylikka kirishi mumkin, chunki it vahshiylik bilan ba'zi narsalarni yeydi, qo'y bersa, ya'ni tovuq, o'rdak, shunga o'xshagan narsalarni tutib yeydi. Vahshiylik sifati bor uning tabiatida. Bu kishini itni misol qilib ketirganini boshqa jihatlari ham bor. Bu balog'iy, majoziy uslublarni qo'llashgan ulamolar, ya'ni arab tilining har xil uslublarini qo'llashgan. Demak, hozir biz buni sharhlashimiz hojati yo'q. O'tgan safar gapirganmiz, o'sha shaytoniy xulqlar qanday bo'ladi? Malaklar xulqi qanday bo'ladi? Vahshiylik yoki hayvoniy. Na'uzubillah minash-shirr. Endi Ibnul Qayyim Al-Fawoid kitoblarida bir misolni keltirganlar. Faslun allamta kalbaka fa huwa yatruku shahwatahu. Mana endi bu kishi ham itni misolini keltirgan Ibnul Qayyim. G'azzoli ham itni misolini keltirganlar. Bu kishi aytibdiki, fa huwa yatruku shahwatahu fi tanawuli ma sadahu ihtiroman li ni'matik va xofan min satwatik. O'rgatilgan it, ya'ni ovchi it. Boshqa hayvonlarning ichida itda shunaqa qobiliyat bor. O'rgatsa o'rganadi, tez o'rganadi va insonni talablarini bajaradi, insonga katta yordamchi bo'ladi. It o'zining shahvatini, ya'ni ishtahasini tark qiladi. U o'zi ovlagan narsasini yeyishdan o'zini tiyadi. Ya'ni bu senga ehtirom, seni ne'matingga ehtiroman shunday qiladi. Ya'ni sen unga yaxshilik qilgansan. Yaxshilik qilasan, uni vaqtida ovqatlantirasan, uni tarbiyalaysan, unga sen yaxshilik qilyapsan. Shuning uchun uni sen o'rgatib, ovga olib chiqasan, ovga qo'yasan, o'sha ovlanadigan hayvonni oldiga chopib olib keladi, ko'tarib olib keladi-ku. Ya'ni otilgan hayvonni it olib keladi. Olib kelganda uni qanday olib kelishi o'rgatilgan bo'ladi. Ya'ni unga tishini botirmaydi, uni zaharlamaydi, ya'ni yeb bo'lmaydigan harom holatga olib kelmaydigan qilib uni tarbiyalaydi. Endi uni tarbiyalaydiganlar o'zi biladi. Qayerdan tishlab qanday qilib ko'tarishlarni o'rgatadi unga. Ya'ni sen uchun u o'zi ovlagan narsani, ya'ni oxirida borib ko'tarib keladigan uku, o'zi ovlagan narsani yemasdan o'zini nafsini tiyadi. Senga bo'lgan hurmati bu va sendan bo'lgan qo'rquvi ham. Sen unga tanbih berasan, ta'zir berasan, agar uni buyurilgandek, o'rgatilgandek qilmasa, tanbihi ham bo'ladi-ku. It o'rgatuvchilar biladi, tanbihi ham bo'ladi, uni mukofoti ham bo'ladi, ular o'zi biladi. Shariatda bor, ya'ni kalb muallam, ya'ni o'rgatilgan it degani. Masala kitoblarda keladi, alohida uni masalalar, qanaqa bo'ladi, uni ov qanday bo'ladi, uni yeyish qanday bo'ladi, hammasi. Endi aytadilarki, "Va kam allamaka muallimush shar'i wa anta la taqbal?" Endi shariat muallimi senga nimalarni va qancha narsani o'rgatgan bo'lsa, qanchasini qabul qilmay yuribsan, deydilar. Uni ham muallimi bor, itni ham muallimi va bizni ham muallimimiz bor. Mana seni muallimingiz qancha narsa o'rgatgan va sen uni qanchasini qilyapsan u, qanchasini qilmayapsan. It ko'pini bajaradi bo'lmasa, u itni haydavoradi. Lekin Alloh haydavormaydi. Yuraveradi shu dunyoda. Alloh unga beraveradi. Itga bermay qo'yadi darro. Aytganini qilmasa, gapiradi, gapiradi, o'rgatadi, o'rganmaydigan bo'lsa, itlarni ham tur bo'ladi. U yog'ini qarasangiz, itboqarlardan so'rasangiz, itlarni turlarga ajratadi. Har xil sinflar bor. O'shandan tanlab oladi, ya'ni. Va tanlanganining ichidan ham tanlab oladi ular. Shunaqasi ham bor. Ba'zi itlar bo'lar. Alloh hammamizga hidoyat bersin. Bu kishi aytadiki, "Sani muallimin qancha narsa o'rgatdi-yu, sen qanchasini qabul qilmading?" حرم صيد الجاهل والممسك لنفسه فما ظن الجاهل الذي أعماله لهوى نفسه جاهل يعني o'rganmagan it bo'lsa noto'g'ri tishlasa noto'g'ri ovlasa harom bo'ladi uniki uni masalalar hal etganda o'zini o'rinda ya'ni qisqasi uniki harom bo'ladi o'shani yemaydi egasi tashlab yuboradi uni tutgan narsasini endi havosiga ergashgan odamning amallari nima bo'larkin? Havosiga ergashib yurgan odamlar ham amal qiladi-da. Havosiga ergashgan bo'ldi, ibodat qilmay qo'yadimi? Havosiga ergashgan yaxshiliklar qilmay qo'yadimi? Yo'q, qilaveradi. Havosiga ham ergashib yuradi, havosining soyasida qiladi, ibodat ham qiladi, tilovat ham qiladi. U solih amal ham qiladi, yaxshiliklarni ham qiladi, lekin havosiga o'rgatgan holda qiladi. Ana itam qochib ketmadi, o'sha ovning ketidan yugurdi, aytganini qildi, bir qadar muallimiga bo'ysindi, lekin agar o'z nafsi uchun qilib qo'ysa, tashlab yuboriladi. Yana davom etadilarki, "Jama'a fika aqlal malak va shahvatal bahima va huwa ash-shayton va anta lil-ghalib alayka min as-salasati." Sizning ichingizda yoki sizning tabiatingizda, sizning nafsingizda Alloh malakning aqlini, bahimaning shahvatini, shaytonning havosini jamladi. Va anta lil ghalibi alayka min as-salasat. Mana shu 3 ta narsadan qaysi biri sizga g'olib kelgan bo'lsa, siz o'shanga mansub bo'lib qolasiz. Ya'ni sifatda. Bu kimning so'zlari ekan? Ibn Qayyim. Rahmat. Ajratib olasizlarmi? Demak, u yog'i G'azzoliyniki, bu so'zlar Ibn Qayyim ekan. Bu kishi mana shu 3 ta narsani keltirgan. إن غلبت شهوتك وهواك زدت على مرتبة ملك. Agar sen shahvating va havoyingni ustidan g'olib bo'lsang, sen malaklar martabasidan ortiq martabaga ega bo'lasan. Ya'ni o'sha ikkita quvvat boshdagi suhbatimizda aytganmiz, insonda shunday quvvatlar bo'ladi. Sanab olaylik bir. Birinchisi nima quvvat edi? Aql quvvati, rahmat. Yana eshitib eshitib ketaversanglar vaqtingizlar ketib qoladi-da birodarlar. Esda saqlasanglar nashotda o'tirganingizlar foyda bo'lgan bo'ladi. Agar shu yerda kelib ketaversanglar yaxshi savob olasizlar xudo xolasa. Lekin esingizda qolmasa foyda kam bo'lib qoladi. Mana hozir bittasini esladingiz, rahmat. Insonda quvvatlar bor. Nechta quvvat bor edi o'zi? Birinchisi aql quvvati. G'azab quvvati. Uchinchisi shahvat quvvati. Mana shu uchta quvvat. Hamma narsalar shundan chiqadi. Va buning nimasi kerak bizga? Muvozanat kerak, me'yor kerak. Ziyodasi, o'rtasi, inkori haqida gapirganmiz. Shuni eslab olinglar. Har bir quvvatni me'yori bor, ortig'i bor, kami bor. Aql quvvatining ham me'yori bor, haddan ziyodasi bor, kami bor. Aql quvvatini ong quvvati deyish mumkin, nutq quvvati deyish mumkin. Nutq deb ham kelgan. Nutq qavs ichida aql edi, nutq quvvati. Nutq, ong, aql bir xil ma'noda bir-birini o'rnini bosib keladi. Endi mana bu o'rinda hozir yana o'zimiz nuqtamizga qaytsak, Alloh taolo sening ichingda yoki sening nafsingda deydilar Ibn al-Qayyim, aql quvvati deganda yoki nutq quvvati deganda malaklar aqlini, shahvat quvvati deganda hayvonlar shahvatidan, g'azab buni endi shaytonga ilova qilish mumkin, bu kishi havo degan tarzda taqdim etyaptilar, shayton havosidan qo'shib seni ichingga joy qilgan, sen buning qaysi biriga ko'proq moyil bo'lsang o'shandan hisob qilinasan. Va in g'alabaka havo, ya'ni agar sen shahvating bilan g'azabingni tutib olsang, me'yorga solib olsang, bu senga yordam beradi. Ortiqcha narsa emas bular, keraksiz narsa emas, me'yorda kerak narsalar. Agar sen shuni qo'lingga olib oyog'ining tagiga bosib olsang, senga bu yordam beradi maqsadingga eltishda, ya'ni sen oldinga qo'ygan yaxshi maqsadlaring Alloh huzurida uning roziligiga erishishing uchun bu quvvatlar kerak senga. Lekin buning uchun bular mana aytayaptilarki, agar shahvat va havoing, ko'ngil mayllaring va havoi nafs va g'azab shuning ichida bo'ladi, g'olib bo'lsang sen malaklar martabasidan ortasan, martabang yuqori bo'ladi. وَإِنْ غَلَبَكَ هَوَاكَ وَشَهْوَتُكَ, اگر هواهین غزبین اوشه غزب هم هواگه برلشتن کلده ده اکتس غالب بوسه نقصتا عن مرتبتی کلب سن اتنین مرتبستن پس که تشکیته سن نعوذ بالله من ذلك لما صاد الكلب لربه ابیح صیده چونکی ات اوزنین ربسی یعنی ایگسی چون او قلسه اونین او حلال ولما امسك على نفسه حرم ما صاده اوز نفسه uchun ovlagan bo'lsa u egasi uchun harom. Xuddi shunga o'xshab dedilar, sen agar g'azabing, havoying, shahvatingga mag'lub bo'lib qolsang, sen itning darajasidan pastga tushib ketasan va itni haligi tutgan harom bo'lgan kabi insonning ham qilgan ishi Alloh uchun harom, ya'ni o'ziga ham buyurmaydi, Allohga ham kerak emas bo'lib qoladi. Na'udzubillah. Alloh asrasin. Alloh barchamizga insof bersin, hidoyat bersin. Quvvatlarimizni isloh qilib va me'yorda ushlab borishni va aqlimiz, iymonimiz ziyoda bo'lib, Alloh huzurida martabamiz yuqori bo'lishini o'zidan so'raymiz. Al-ibtila wal qiyamul xuluqiyya. Nazratun Na'im mualliflari mana shunday sarlavha ostida yana bir qancha foydalarni taqdim etishgan. Ibtilo, sinov va axloqiy qiymatlar, qadriyatlar. Sinov, insonning hayoti sinovdan iborat. Innal ibtilo huwa qa'idatu harakatil hayot fi mu'tayatil islam anil hayati va anil inson. Islom dinining tasavvurlari bor mana bu hayot haqida va inson haqida. Hayot nima, inson nima, kim degan savolga hamma o'zicha javob beradi. Faylasuflar, dindorlar, dinsizlar, islomning o'zining javobi bor. Islom tasavvurida hayot, inson haqidagi so'zlar ta'limotlarda keladiki, innal ibtila huwa qa'idatu harakatil hayot. Inson bu hayot, dunyo hayotining harakat asosida nima yotadi? Harakat va uning asosi bor. Hayot uning asosi bor. Hamma narsani, mana uyni ko'tarib turgan poydevori bor-ku, asos bor. Buning tagida ko'rinmaydigan narsa asos bo'ladi. Lekin bu hayot, bu kattakon bino, mana shu o'tirganimiz bir, bu ham bir kattaroq bino bo'lsa, lekin hayot, dunyo hayotini, olam hayotini qiyoslasangiz, u ham kattakon bir bino, kattakon bir gumbaz bino. Va uning ichida hayot qaynaydi, hayotning turi ko'p, har xil hayot vakillari, ya'ni tiriklik vakillarining turlari ko'p. Shuning asosida nima yotadi? Qoidasi ko'tarib turadigan asosida nima desa, bu al-ibtila ekan. Ibtila nima degani dedik? Sinov dedik, imtihon. Va min ajliha sahhara kulla ma fil kawni lahu. Mana shu koinotda bor barcha mavjudotni, hamma borliqni shu uchun bo'ysundirdi Alloh, insonga bo'ysundirib berdi. Va vujidatir risalatu va ursilatir rusul sukhira kullu ma fi al-kawni lahu. Payg'ambarliklar bular hammasi shuning uchun yuborildi. Va inson irodasi, ixtiyorli hur irodasi ham shu tufayli yaratildi. Insonga mana shu yerni obod qilish, Allohning buyruqlarini bajarish va ba'zi ishlardan taqiqlanish, mana bularning hammasini nomini agar bitta qilib ifodalanadigan bo'lsa, al-ibtilo bo'lar ekan, ya'ni sinov uchun bu hayot shunga qurilgan. Endi sinovning ikki xil turi bor. Va tajassada xaritatul ibtilo va nafsul insoniyya, biz inson hayotining va inson hayoti sinovining xaritasi, xaritada ifodalangan, tasvirlangan inson hayoti va uning ibtilosi, sinovi, dunyo hayoti orasidagi munosabatlar o'sha yerda ifodalangan. Endi mana shu ibtilo, sinovlar ikki qismga bo'linadi deydilar. Ibtilo u taklif, ibtilo u fitna. Taklif ibtilosi, fitna ibtilosi. Taklif sinovi, fitna sinovi. Va bularning ichida bu ham har biri ikkiga bo'linadi. Taklif degani insonga qo'yiladigan taklif, talab. Bu to'at, ma'osi. Insonda ikki xil talab bor. To'at talabi va ma'osi, ma'siyatdan tiyilish talabi bor. Bu taklif sinovi deyiladi. Taklif insonga qo'yilgan, yelkasiga yuklangan vazifalar sinovi. Endi buning muqobilida yana fitna sinovi bor. Bu sarro, barro. Bu ham ikki xil qismdan iborat. Ya'ni fitnalar sinovi, yaxshilik va yomonlik, yengillik va qiyinlik, farovonlik va mashaqqat, sog'lik va kasallik, boylik va kambag'allik, urush, tinchlik va hokazo. Bularni hammasini bitta qilib qanday fitna derkanmiz? Fitna ibtilosi. O'zi fitnani ibtilo ma'nosi ham bor-ku, lekin yomon-yon kelganda alohida o'z ma'nosida ishlatiladi. Fitna sinovi bor. Va nima sinovi bor? Taklif sinovi bor. Taklif sinovi ikkiga bo'linar ekan, nima? Toatlar va ma'siyatlar. Fitna sinovi ikkiga bo'linar ekan, nima? Yaxshilik va yomonlik, ya'ni sarro va zarro. Hozircha mana shu nuqtada to'xtaymiz. Alloh taoladan hammamiz o'zimizga madad, ofiyat, nusrat so'rab qolamiz. Nafsi mutmainnamizga Alloh quvvat bersin. Nafsi lavvomimizga ham Alloh taolo o'zi quvvat va nusrat yordam bersin. Nafsi ammoramizni Alloh chiroyli isloh qilsin. Subhanak Allohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.